เป็นเหตุเป็นผลและเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ทีนี้ในการฝึกจิตการพัฒนาจิตใจในแบ่งออกเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือการปฏิบัติในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิการเดินจงกรมและสองคือนอกรูปแบบคือในกิจกรรมทั่วไปโดยให้เข้าใจว่าในการปฏิบัติในรูปแบบกับการปฏิบัตินอกรูปแบบสัมพันธ์เดิมอาศัยกันหมายความว่าถ้าเราปฏิบัติในรูปแบบเป็นประจำการเจริญสติในชีวิตประจำวันจะง่ายขึ้นในทำนองเดียวกันถ้าเราเจริญสติในชีวิตประจำวันการปฏิบัติในรูปแบบก็จะง่ายขึ้นเช่นกันส่วนการปฏิบัติในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิคือการจัดสรรสิ่งแวดล้อมอิริยาบถทุกสิ่งทุกอย่างให้เอื้อต่องานคือการฝึกจิตในชีวิตประจำวันเราต้องปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมแต่ในการปฏิบัติในรูปแบบเราปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับเราเหมาะกับงานนั้นถ้าให้ดีการนั่งสมาธิเดินจงกรมเราก็นั่งในที่ไม่มีเสียงรบกวนมากไม่มีบุคคลรบกวนไม่เป็นที่พลุกพล่านแล้วเราก็ปิดมือถือโทรศัพท์มือถือติดเครื่องสื่อสารทั้งหลายให้ตัดสายสัมพันธ์กับทางโลกให้เลือดแต่กายเลือดแต่ใจที่ในชีวิตประจำวันบางสิ่งบางอย่างต้องรีบไม่สามารถทำในจังหวะที่พอดีกับเราบางทีไม่อยากพูดก็ต้องพูดบางอย่างไม่อยากไปก็ต้องไปหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคขัดข้องต่อการปฏิบัติทีนี้เราก็สามารถปลีกตัวออกจากสิ่งยุ่งเหยิงทั้งหลายแม้แต่สิ่งที่ดีคือการดูแลผู้มีพระคุณหรือการปฏิบัติต่อครอบครัวเราก็งดไว้ชั่วคราวไม่ให้เป็นเครื่องกังวลอยู่ในใจดังนั้นเท่าที่จะเป็นได้เราก็พยายามดัดสิ่งที่ท่านเรียกว่าปริโภทสิ่งที่ทำให้ชวนให้จิตใจเราไม่สงบแม้แต่ห้องที่เรานั่งวันนี้ก็มีเปิดแอร์สบายไม่ร้อนไม่กดหงิดเพราะความร้อนความอบอ้าวเย็นสบายนี่คือการจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่องาน ซึ่งก็ตรงกับคำว่าวินัยนั่นเองวินัยก็คือการระบบการจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อความเจริญในธรรมทีนี้เมื่อเราเข้าสู่ที่ทำความเพียรหรือเจริญจิตภาวนาแล้วก็เลือกแต่กายกับใจส่วนกายนั้นเราต้องศึกษาว่าจะนั่งอย่างไรจึงจะดีที่สุดกับการภาวนาให้มีกิเลสให้มีนิวรณ์เข้ามาน้อยที่สุดเราคงสังเกตได้ไม่ง่ายไม่ยากว่าถ้าเราตัวเรานั่งไม่ตรงนั่งสบายจนเกินไปก็จะง่วงได้ง่ายดังนั้นเราพยายามนั่งตัวตรงอาจจะไม่เกร็งอาจจะนึกจินตนาการเหมือนกับว่าศีรษะของเราคือลูกโป่งที่กำลังลอยขึ้นสู่อากาศให้กายเราตรงส่วนขานั้นถ้านั่งคัดสมาธิได้ก็ดีในการนั่งคัดสมาธิก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องลี้ลับและเป็นเรื่องคลั่งอะไรสักอย่างเพียงแค่ว่าอิริยาบถคัดสมาธินั้นช่วยให้เราได้นั่งได้นานโดยที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกายจริงอยู่ถ้าเรานั่งไปสักระยะหนึ่งอาจจะมีอาการเหน็บขาเกิดขึ้นแต่อาการนั้นไม่เป็นอันตรายเลยและถ้าเราไม่รำคาญมันไม่สนใจมันเดี๋ยวมันก็หายเองในการนั่งในอิริยาบถคัดสมาธิทำให้หลมปราณหรือสิ่งที่คนจีนเรียกว่าชี่ได้ไหลมวนอยู่ในกายยามปกติทีนี้เราจะวางมืออย่างไรมันก็แล้วแต่ถนัดจะวางอยู่ในตักก็ได้จะเอามือไว้อยู่ที่หัวเข่าก็ได้ลองหาอิริยาบถที่รู้สึกเหมาะกับเราส่วนความตรงของร่างกายนั้นถ้าตรงเกินไปนี้จะหายใจไม่สะดวกนั้นก็ต้องผ่อนคลายสักน้อยหนึ่งนั่งอย่างไรแล้วลมหายใจจึงจะเข้าจะออกได้แบบปกติธรรมดาในการปฏิบัติจะนำไปสู่สมาธิหมายถึงสมาธิซึ่งประกอบด้วยสติประกอบด้วยสัมปชัญญะประกอบด้วยอาตาภิความเพียรเผากิเลสและเป็นสมาธิที่พร้อมที่จะนำไปสู่ปัญญาเราต้องเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเสียก่อน ให้ความเห็นชอบทีนี้ก็เริ่มตั้งแต่เรื่องอริยสัจ 4ว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสทุกข์ดับเพราะดับกิเลสนอกเหนือจากการดับกิเลสแล้วไม่มีการพ้นจากทุกข์ได้เลยดังนั้นงานจัดการกับกิเลสจึงเป็นงานสำคัญมากงานสำคัญที่สุดเลยทีนี้การจัดการกับกิเลสเราต้องรู้เท่าทันกิเลสถ้าทำยังไงเราจึงจะได้รู้เท่าทันกิเลสได้คำตอบของพระพุทธเจ้าคือให้จิตทำงานให้จิตทำงานด้วยการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเมื่อเราพยายามให้จิตใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องกิเลสจะปรากฏเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบดังนั้นในเบื้องต้นการกำหนดลมหายใจก็ดีคำบริกรรมก็ดีเพื่อการเปิดเผยกิเลสกิเลสจะปรากฏเพราะเราทำงานในสิ่งที่ฝืนกิเลสหรือว่าฝืนความเคยชินของจิตใจดังนั้นถ้าเราพยายามอยู่กับลมหายใจและจิตใจรู้สึกยิ่งวุ่นวายยิ่งฟุ้งซ่านกว่าเดิมต้องเข้าใจว่านี่ถูกต้องแล้วเพราะนั้นเป็นอาการของกิเลสการภาวนาในเบื้องต้นเปิดเผยกิเลสที่อยู่ในใจเพื่อเราจะได้ศึกษาเพื่อจะได้รู้เท่าทันเพื่อจะได้มีกุศลบายในการปล่อยวางกิเลสนั้นเราเริ่มด้วยความเข้าใจว่างานนี้การภาวนานี้คือความเพียรเพื่อดับกิเลสเราจะดับกิเลสได้ต้องเห็นกิเลสวิธีช่วยให้เราเห็นกิเลสคือการทวนกระแสของจิตที่นี่กิเลสทั้งหลายเป็นของจรเข้ามาในจิตใจไม่ใช่ของดั้งเดิมไม่ใช่ว่าเป็นคุณสมบัติและเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเราปันมีเกิดมีดับนั้นถ้าเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างต่อเนื่องกิเลสที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบไม่ได้รับการตอบสนองเราเฉยๆเราไม่สนใจมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันมันก็จะอ่อนลงแล้วก็หายไปหายไปเพราะเราไม่ต้อนรับไม่ปรุงแต่งอ เมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของฉันทะทีนี้เราจะได้ผลจากการทำสมาธิเราต้องปลูกฝังฉันทะในการทำสมาธิให้ได้ต้องลองหาเหตุผลที่นึกถึงแล้วทำให้มีกำลังใจอาตมาก็ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ว่าถ้าเราไม่ฝึกจิตไม่มีทางที่จะรู้จักกิเลสไม่มีโอกาสที่จะปล่อยวางกิเลสและเราจะต้องเป็นทุกข์ร่ำไปกี่ภพกี่ชาติก็เหมือนเดิมแต่การทำสมาธินี่แหละเป็นทางไปสู่ความดับทุกข์โดยแท้ที่ในการทำสมาธิแต่ละครั้งลองสังเกตดูว่าฉันทะในการทำสมาธิมีหรือยังมีมากน้อยแค่ไหนถ้าฉันทะยังไม่เกิดอาจจะต้องนั่งคิดทบทวนเหตุผลจุดประสงค์ของการทำสมาธิจนกระทั่งตั้งฉันทะธรรมฉันทะเกิดขึ้นได้ถ้าจิตใจเรารู้สึกง่วงเป็นต้นเบื้องต้นถ้าเรากำลังดูลมหายใจอย่าพึ่งดูลมหายใจที่ปลายจมูกเรามักจะทำให้ความง่วงเพิ่มมากขึ้นเราวิธีหนึ่งคือการเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานไว้ก่อนเช่นเจริญเมตตาภาวนาหรือว่าอาการ32ของร่างกายตั้งแต่เกศาโลมาเป็นต้นนี่ภาวนาเกศาพยายามนึกถึงผมว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างไรให้จิตใจคิดในเรื่องผมแต่มดข้อคิดแล้วก็โลมาคือขนนาขาตันตาทะโจในพอไปถึงโคที่5ตัดโจหนังนะก็กลับไปฝันพอคิดเรื่องฝันพอสมควรแล้วก็นาขาเล็บให้จิตคิดในที่ว่ามันไม่เที่ยงยังไงมันเป็นที่ตั้งของทุกข์อย่างไรที่ท่านบอกว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรมันอสุภะอย่างไรคือให้คิดในเรื่องผมขนเล็บฟันหนังในทางที่ทำให้จิตใจมีกำลังหายง่วงจึงกลับมาอยู่กับลมหายใจอีกครั้งหนึ่งอ ถ้าจิตไม่ง่วงแล้วก็อยู่กับลมหายใจได้ต้องให้ความสำคัญให้ความเคารพกับลมหายใจตลอดตั้งแต่ต้นลมจนถึงที่สุดของลมเข้าลมออกไม่ใช่อยู่กับลมบ้างปล่อยให้คิดโน้นคิดนี้บ้างต้องให้จิตอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวที่นี่การอยู่กับลมหายใจเบื้องต้นก็ยังมีวิธีอื่นอย่างเช่นการตามลมเข้ามาในกายตามออกไปข้างนอกหายใจเข้าสังเกตการสัมผัสของลมหายใจตรงปลายจมูก1หน้าอก2ท้อง3หายใจออกเริ่มที่ท้องคอที่สองหน้าอกคอที่สามปลายจมูกตามลมหายใจเข้าตลอดถึงท้องตามลมหายใจออกตลอดถึงปลายจมูกนี่การตามลมเข้าตามลมออกจะง่ายกว่าการดูที่จุดเดียวนอกจากนั้นก็ยังสามารถบริกรรมเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกทอแต่ต้องให้คำว่าพุทให้คำว่าทอให้พอดีกับความยาวของลมคือเราภาวนาไปสักพักหนึ่งลมหายใจมักจะยาวไปก็เปลี่ยนตลอดเวลาเหมือนกันแต่ถ้าเราบริกรรมอย่างเช่นคำว่าโทเอกคำบริกรรมอาจจะจบไปแต่ลมหายใจออกยังไม่จบถ้าเราไม่ระมัดระวังกิเลสจะแทรกเข้ามาได้ในเวลานั้นดังนั้นถ้าบริกรรมก็ให้การบริกรรมพอดีกับความยาวของลมอย่างเช่นในกรณีที่กำลังภาวนาพุทโธความหมลมหายใจออกยาวขึ้นเราอาจจะโอโอโอโออย่างเงี้ยให้พอดีกับความยาวของลมที่เราใช้วิธีใดก็ตามคุณสมบัติของจิตที่เราขาดไม่ได้คือตัวพุทธะหรือพุทโธ ความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันพยายามรักษาความรู้สึกว่าตื่นอยู่รู้อยู่ไม่ว่าสิ่งรู้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นธรรมดาแต่ตัวรู้นั้นจะมั่นคงทุกขั้นตอนของการภาวนาทุกลมหายใจก็นึกเปรียบเทียบเหมือนกับการเดินก้าว นึ่งลมหายใจเข้านึ่งลมหายใจออกคือหนึ่งก้าวให้ถูกก้าวให้มันดีการเดินทางถึงจะยาวเป็นกิโลร้อยกิโลเราสามารถแบ่งออกมาเป็นก้าวกี่ก้าวกี่ร้อยก้าวกี่พันก้าวเป็นต้นแต่เราให้ความสำคัญกับก้าวทุกก้าวดึงลมหายใจเข้าดึงลมหายใจออกให้มีสติแล้วก็เริ่มต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกแล้วก็เริ่มต้นใหม่นี่จิตจะเผลอเป็นธรรมดาอันนี้เราห้ามจิตไม่ให้เผลอนี่มันหาไม่ค่อยอยู่แต่เมื่อมันเผลอไปแล้วอย่าพึงไปหลงกับมันอย่าไปยินดีกับมันอย่าไปยินร้ายกับมันแต่ว่ารู้ตัวแล้ววางนี่ก็คือการฝึกการทำความเคยชินใหม่คือความเคยชินกับการปล่อยวางถ้าหากว่าเราฝึกปล่อยวางนิวรณ์ปล่อยวางความคิดในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตได้จะช่วยให้เราสามารถปล่อยวางในเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันนั้นเผลอไปแล้วเรารู้ตัวอย่าพึงรำคาญอย่าพึงท้อแท้อย่าพึงเบื่อหน่ายถือว่าเรื่องธรรมดาแต่พอรู้ตัวแล้วต้องรีบกลับมาอยู่กับลมหายใจอีกครั้งหนึ่งนี่ก็สัมปชัญญะคือตัวสอดแนมการทำงานของเราให้ดูว่ามันยังถูกต้องไหมอย่างตรงไหมนั้นเราก็สังเกตอาการของกายอาการของใจเป็นระยะในการนั่งอิริยาบถนั่งของเราอย่างรักษาได้ไหมหรือมันเริ่มเสื่อมอิริยาบถเราไม่สู้จะดีเราก็ตั้งต้น